cando falamos do caudal FES, falamos sempre dese impacto económico, ese retorno que ten para a cidade, e o caudal FES do ano 23 non defraudou, todo o contrario, supuxo un retorno económico de 7,3 millóns de euros para o noso concello. Estamos a falar que esta quinta edición, según os datos tamén que nos transmiten a propia organización e as cifras esgrimidas pola mesma, falou de que esta quinta edición non só tuvo ese retorno económico, sino que xerou tamén emprego, 350 empregos directos e 2.000 indirectos. É certo que son vinculados a unha época temporal, pero que contribuye a dinamización económica igual que a empregabilidade que se dá no verán. E, polo tanto, estes son datos tamén moi favorables e vos para a nosa cidade. Estamos a falar dun evento consolidado, esta continua progresión de incremento de persoas se reflicteu tamén este ano. Foron 37.567 as persoas que disfrutaron da nosa cidade, que disfrutaron da cultura e que disfrutaron da música en directo. Isto tamén repercuteu pois, na ocupación hoteleira, non só na nosa cidade, sino que en toda a comarca, chegando ao 100% de ocupación da mesma. E se falamos desde un punto de vista de repercusión mediática, as cifras non son menores. Supuxo en temas de impactos 97 millóns a través da súa difusión en redes sociales e medios de comunicación. Por lo tanto, estamos a falar dun evento consolidado, un evento onde disfrutamos moitos e moitas pois, desa cultura, desa música en directo, pero dun evento que ten un revulsivo e un impacto económico para a nosa cidade importantísimo.